Čeraz, nadam se da ste još uvek živi posle svih napornih dana. Da li neko možda je već za večera spremio nešto od 10 zapovesti ili ili javi se u molitvu ili možda. Dakle, možete o tome da možete da sve do subote uveče možete da kažete ako neko želi. Očito da ne, dobro, hvala vam lepo. Za subotu uveče, sad slušajte me vi koji ste za to zainteresovani. Dakle, treba će da se nauči 23. psalam. 23. psalam. Znači, pronađite u Bibliji psalam 23 i pokušajte da ga naučite. To je sledeći zadatak. Za večeras imamo, kao što sam kazao, sinoć veoma važnu temu. Možemo jako dugo o njoj da govorimo. Ja uvek kada govorim o ovoj temi, osjećam neku vrstu posebnog strahopoštovanja, jer jednostavno postoji uvek mogućnost da kada govorimo o Isusu Hristu, da nismo u stanju, da mi ljudi to izrazimo na jedan adekvatan način. Ko je Isus Hristos? Večeras ćemo govoriti o njegovom životu i smrti, a sutra uveče o vaskrsenju Isusa Hrista. Treba će nam Biblije također, ako hoćete Biblije, javite se, podignite vi koji niste uzeli. Evo da počnem, pre par godina sam leteo negdje iz Amsterdama za New York i to je bio Air France, francuska kompanija. I baš je bilo u oči Božića. Jedno su nam podelili François, to su francuske novine. I ovaj naslov mi je toliko bio simpatičan da sam ga sačuvao. Jer je zanimljiv. Jésus, qui es-tu? Jésus, qui es-tu? Isuse, ko si ti? Ko si ti? I onda u podnaslovu ovde, i to je zanimljivo manjim slovima, piše sutra ovaj čovjek će biti najvažnija aktualnost. Želi mi to ili ne, od njega potiču 2000 godina naše istorije, ipak ova ličnost praktično ostaje nepoznata, pa čak ide i datum njegovog rođenja. Isuse, ko si? I tajna ostaje za mnoge ljude, ko je Isus iz Nazareta. Bilo je mnogo velikih vojskovođa u istoriji sveta, mnogo velikih mislilaca, verskih vođa, tu je i Hristos. Koje mesto Hristos zauzima u ljudskoj istoriji? Mnogi ljudi misle da znaju nešto o njemu, neki znaju, mnogi ne znaju. I zato večeras evo jedan kratak uvod u ličnost Isusa Hrista. Možda pre nego što čitamo Sveto pismo, samo da vam kažem da postoji jedan engleski autor koji je bio profesor na Oxfordu, koji je volio da kaže ili je odnosno onoga što Isus govori o sebi, jer Isus kaže ja nisam sa ovoga sveta, ja dođu. Stalno kaže, ja dođu. Ja sam došao. I davao je tako čudne izjave, vrlo često, da C.S. Lewis kaže, ili je on patološka ličnost, ili je istina ono što kaže. Pa evo, da krenemo polako. Prvi tekst koji ćemo čitati večeras nalazi se zapisano u Evanđelju po Jovanu. Dakle, to je Novi Zavet i vidjet ćete kako počinje Evanđelje po Jovanu. Neko će nam reći stranicu, Evanđelje po Jovanu, prva glava, od prvog stiha pa nadalje. Koja je to stranica? 95. u Čirilici. Dakle, 95. stranica u Novom Zavetu. Čirilica. 83. stranica latinica. Dakle, to je sveto evanđelje po Jovanu. Prva glava, čitat ćemo od prvog stiha i nadalje. Tekst je prelep. Inače, taj uvod u evanđelje po Jovanu, to je od 1. do 18. stiha, to je kao najlepše umetničko delo koje možete igde naći. Ja bih vam savjetovao, kad imate vremena, da ga pročitate od 1. do 18. stiha. Kada ga jedan put pročitate, to ostaje, meni se čini, za celi život. Tekst kaže, u početku beše reč. Da li postoji neki problem? Jel mogu da dobijem vašu pažnju? Pokušajte da sednete, da se udobno smestite, jer polećemo, je tako? Ja. Ok. Dakle, tekst kaže, u početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Ona beše u početku u Boga, sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo, u njoj beše život, i život beše videlo ljudima, i videlo se svetli u tami, i tama ga ne obuze. Samo da vas podsjetim da je Evanđelje po Jovanu poslednja biblijska knjiga koja je napisana. To nije otkrivenje koje nalazimo, dakle Evanđelje po Jovanu je poslednja biblijska knjiga. Jovan je imao negdje 95. godine naše ere. Dakle, Jovan je imao mnogo vremena da razmišlja ko je bio Isus Hristos. I on je kazao te čuvene reči. U početku beše reč. Kao što prva Mojsijeva počinje rečima. U početku stvori Bog. A sada Jovan ovde kaže u početku beše reč. I reč beše u Boga ili kod Boga. Evo da vidite, nama nije stran grčki jezik, ja mislim da ćete razumeti. Mislim da ovo pre... Da vidim da li će ovo da piše. Tekst grčki kaže en arhe en hologos, kaj hologos proston teon. Kaj teos? O ne. To su moji greci. Evo ovako. Kaj teos? Kaj teos en... Ho logos. Bukvalno, grčki tekst kaže, u početku beše reč, dobro, en arhe en ho logos, kaj ho logos proston teon, i reč beše sa Bogom. Znači, reč je odvojena ličnost od Boga, kaj i teos, Bog, ovo je imperfekt, od glagola eimi, glagola biti, beše reč. E sad, u grčkom jeziku, kada imate ovaj član, kao i u nemačkom, što imate der, di, das, dakle, kad imate jednu reč ovakvu sa članom, a imate drugu reč u istoj rečenici, koja nije sa članom, reč teos nema član, a one su povezane sa glagolom biti, glagolom eimi, onda ova reč koja ima član je uvek subjekat, dok ova postaje objekat. Bukvalno ovo znači i reč beše Bog. Bog. I sada je to nevjerojatno. Mi znamo ko je. Ja to opet sada nešto ne radim dobro. I kada pogledate malo kasnije tekst, vidite da je jasno ko je reč. Jer u 18. stihu kaže, ili već možemo čitati i ranije, kaže, Boga niko nije nikad video, jedinorodni sin, koji je u naručju očinom, on ga javi. I tako dalje, i tako dalje. Drugim rečima, jasno je da Isus Hristos postojao na osnovu Biblije pre nego što se rodi u Vitlemu. Na osnovu Biblije. Dakle, Isus je od uvek postojao. I tu je sada, naravno, problem koji se često naziva problemom u teologiji, problem trojstva. Biblija govori o Bogu Ocu, Bogu Sinu i Bogu Duhu Svetom. Da li hrišćani veruju u tri Boga? Ne, hrišćani ne veruju u tri Boga. Mi verujemo u tro jedinog Boga. Boga, jednog Boga, koji se manifestuje u tri ličnosti. Da li možemo racionalnim kategorijama objasniti trojstvo? Ne možemo racionalnim kategorijama da objasnimo trojstvo. To je još Sveti Augustin lepo objasnio kada je govorio o šetao se pored okeana i onda je video kako jedan dečak kopa svojim malim ručicama rupu u pesku i onda vodu iz okeana uzima i sipa u tu malu rupu koju iskopa u pesku. I Sveti Augustin kaže, šta radiš, sinko? A dečak kaže, želim da celi okean preselim mu. I Sveti Augustin koristi ovu ilustraciju i kaže, kada bi ljudi koji mi živimo u vremenu i prostoru, to je Kant jako dobro zaključio, kada bismo mi mogli u parametre svoga uma da u potpunosti stavimo Boga, to bi bilo i više nego okean preseliti u rupu koju je dečak iskopao svoj. Znači, mi smo u vremenu i prostoru, Bog je neograničen. U periodu Starog Zaveta dominira ličnost Boga Oca, u periodu Novoga Zaveta dominira ličnost Boga Sina, u posthristovskom periodu dominira ličnost Boga Duha Svetog. Znači, Boga čini pluralitet osoba. Kako to sasvim razumeti? Ponovo kažem, ja mislim da je to jedna od doktrina koju hrišćani ne mogu sasvim da razumeju, ali prihvataju verom, s obzirom da mnogo toga drugog može se razumeti i racionalnim kategorijama. Ali o tome možemo dugo da, znači mi verujemo da postoji jedan Bog, ali da postoje tri ličnosti. On je trojedini Bog. Dobro. Hristos se rodio, kao što znate, većina od vas u Vitlejemu. Evo ovako, ako predstavimo ovo sa, mi danas znamo, da se Hristos nije rodio, ako je ovo 4000. godina, mi verujemo po Bibliji da je tada stvaran svet, ako je ovo nulta godina, dakle minus 4000 godina unazad je bilo stvaranje sveta. Mi smo danas 2004. ovde, 9. oprostite, ja živim 2009. E sada, Hristos nije, mi znamo danas, nije rođen tačno nulte godine, iako je to uradio jedan rimski monah u 4. veku, zato se on napisao 2004. koji se zvao Dionisius. Dionisius je izračunao, tačno je napravio ovu podelu, međutim, mi danas znamo da se Hristos rodio minus 3, odnosno 4 godine pre Hrista. Zato, vidjet ćete kasnije, kada računate, Hristos se krstio u 27. godini Ano Domini, naše ere, a to je bilo u 30. godini života. Zbog ovih minus 3, odnosno 4 godine, s obzirom da je nova godina, Roš Hašana drugačija, zato uvek moramo ići na pola godine, minus 3, odnosno 4 godine. Kao što sam kazao, postoje proročanstvo u Starom Zavetu koja govore o dolasku i rođenju Isusa Hrista. Kada se Hristos rodio, ko je vladao ovim svetom? Ko su bili gospodari ovoga sveta? U Rimu je rimski imperator bio August Cezar ili Česar, jedan od najpopularnijih vladara u istoriji ovoga u rimskog carstva, a možda i u istoriji sveta. Prvi put reč evanđelje koje mi imamo ovde u Bibliji, evanđelje po Matiju, Marku, Luci, koristilo se da bi opisalo vladavinu Augusta Cezara. Toliko su ga ljudi volili i mislili su da će njegova vladavina večno da traje. Vrlo brzo su ga proglasili Bogom, njegove biste, njegov lik je vrlo brzo bio raširen po svim hramovima Rimske imperije i ljudi su ga obožavali kao Boga. Nije August Cesar ni sanjao da u jednom delu njegovog carstva će biti rođen neko o kome će se govoriti mnogo duže u ljudskoj istoriji. To je veoma zanimljivo. Ko je vladao u Palestini? U Palestini je bio na vlasti takozvani vladar Irod Veliki. On nije bio Jevrejin. On je bio Idumejac, ali su ga Rimljani naturili Jevrejima. Reč je o jednom vrlo okrutnom čoveku. On je ubio dva svoja sina, taj Irod Veliki, on se spominje u Bibliji. Ubio je svoju ženu Mirjam, ubio je dva svoja šuraka. I ono što je zanimljivo jeste, nekoliko dana, 5 dana pre svoje smrti, naredio je da se pohvataju svi viđeni Jevreji i da se na dan njegove smrti poubijaju. Tako da bude plač po celoj zemlji i da narod misli da svi ti ljudi plaču zbog njega. Nije ni čudo kada se Hristos rodio da je urađen onaj čuveni masakr u Vitlejemu, dece. Za Iroda to nije bila velika stvar. Posle smrti Iroda, Hristos je bio sa roditeljima pobegao u Egipat, sklonio se, on je bio izbeglica, i onda kad se vratio iz Egipta, onda mu je anđeo kazao da ne ide u južni deo, dva sina Irodova su podelili Palestinu, na jugu je bio Irod Arhelaj, a na severu Irod Antipa. Isus ga naziva ona lisica. I anđeo je rekao Isusu da se ne vraća u Vitlejem, nego da se vrati u Nazaret, tamo severnije. Ono što je isto zanimljivo da kažemo, da u to vreme poslanik Rimskog carstva u Palestini je bio okrutni čovjek po imenu Pontije Pilat. Čuli ste vjerovatno za njega. Pontije Pilat je poznat kao čovjek sa dobrim vezama. On je bio oženio unuku Augusta Cesara. Tako da on je čak očekivao da će jednog dana možda postati imperator u Rimu. I vi znate da je on sudio kasnije Isusu Hristu. Dakle, da imate jednu generalnu sliku. U Rimu August Cesar, u Palestini Pontije Pilat, rimski guverner, ali pravi vladar Irod Veliki, poslije njegove smrti njegova dva sina. Sada se uskoro približava Božić ovde. I ja mislim da je Nemačka, Austrija i uopšte Evropa je prelepa kad Božić dođe. Ja volim da gledam božićne čestitke. I kad gledate božićne čestitke, onda obično vidite sanke, irvase, sela utonula u sneg, anđeli pevaju pesme, slava Bogu na visini, na zemlji mir i tako dalje. Prelepo sve. Sjećam se, ja sam u Africi video negdje jednu čestitku novogodišnju, kako lav je zagrlio jagnje svojom šapom. I to je sve lepo. Ali kada se Hristos rodio, to se nije desilo. To ne odgovara. Božić koji mi danas slavimo ne odgovara. Kao što sam kazao, kada se Hristos rodio, onda se dogodio masakr dece u Vitlejemu. Hristos se rodio u jednom potpuno drugačijem okruženju. Jednostavno, neprijateljsko okruženje ga je dočekalo na ovom svetu. Ako pogledate sada kako je Marija primila Hrista, dozvolite da vas samo podsjetim večeras da je Marija bila prva osoba koja je primila Hrista, ne samo u svoje telo, nego i u svoje srce. Hajmo da pogledamo kako je to Marija uradila. Idemo u Evanđelje po Luci. To je jedno evanđelje ispred evanđelja po Jovanu. Evanđelje po Luci. Dakle, mi često smatramo evanđelje po Luci, koja je to glava, to je prvo poglavlje. Dakle, evanđelje po Luci, prvo poglavlje. Dakle, jedno evanđelje ispred, pre evanđelje, ide evanđelje po Mateju, evanđelje po Marku, evanđelje po Luci i evanđelje po Jovanu. Stranice 60 čirilica, a 52 latinica. Pogledajte, na primjer, kako je Marija. Vi znate da je Marije nije bilo nimalo lako. Po zakonima u Palestini, u prvom veku, ako bi devojka bila trudna, a nije bila u braku sa nekim, u zvaničnom braku, ona je trebala da bude ubijena, kamenovana, ubijena. I to se upravo dogodilo Mariji. Mi imamo utisak sada kada govorimo da je ona oduševljena, tačno, ima oduševljenja, ali ima i nečega drugog. Recimo, prva glava 26. stih kaže, a u šesti mjesec posla Bog anđela Gavrila u grad Galilejski po imenu Nazaret. I onda 29. stih, a ona videvši ga, anđela, poplaši se od reči njegove i pomisli kakav bi ovo bio pozdrav. Či Marija se uplašila. I onda 34. stih, a Marija reče anđelu, kako će to biti? 31. stih kaže, evo, zatrudnit ćeš i rodit ćeš sina i nadeni mu ime Isus. Marija kaže, kako će to biti kad ja ne znam za muža? Marija se pita. Iako, pogledam, ima tu mnogo toga, ali, na primjer, u drugoj glavi, to je odmah, ne treba da stranicu tražimo, u 34. stihu, kada su Isusa odneli u hram, tekst kaže, i blagoslovi ih Simeon i reče Mariji materi njegovoj, gle ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izraelju i da bude znak protiv koga će se govoriti, a i tebi samoj probošće nož dušu. Ako uzmete ove elemente sada, poplaši se, nož će ti probosti dušu. A kako će to biti? Dakle, Marija je zbunjena delimično, uplašena. S druge strane, imati veliku radost. To je čuvena ona pesma koja se zove Matrijahat u prvoj glavi, 46. stih, gde tekst kaže i reče Marija, veliča duša moja gospoda i obradova se duh moj Bogu spasu mojemu i pogleda na poniženje sluškinje svoje i tako dalje i tako dalje. I dozvolite sada da rezimiramo ovu misao u Mariji. O Mariji bismo dugo mogli da govorimo. Dakle, s jedne strane, velika radost. S druge strane, strah i zbunjenost donekle. A znate šta ću vam sada tu jednu malu digresiju ću da napravim? Kad god su ljudi u ljudskoj istoriji pokušali da prime Hrista u svoj život, ako ste imali to versko iskustvo, onda ćete znati o čemu govorim. Kad god su ljudi pokušali da Hrista prime u svoj život, dakle njegove principe, to se događalo uvek sa velikom radošću, ali i sa velikim bolom. Ako sada dovoljno možda ne razumete, razumet ćete ako krenete Hristovim putem. S jedne strane, kada razumete Evanđelje, dakle tu radosnu vest o Hristu, onda je takva radost obuzme vaše srce, radost koju ne možete da iskusite ni na kom drugom mestu. Ali to ta prisutnost Hristova menja čoveka. I onda se to događa i sa velikim bolom. Ne samo u srcu, nego i sa strane. Da vam recimo, samo dam jedan primjer. Kada je Marija bila trudna, s kim će da podeli tu radost? Ima jednu rođaku koja se zvala Jelisaveta. Ali ona je stanovala malo dalje. Ja ne znam koliko tačno daleko. I Marija je pošla da joj kaže. Jer i Jelisaveta je ostala trudna na čudnovat način. I šta se dogodilo? 6 mjeseci kasnije, Jelisaveta je dobila sina. Muško. Jovan Krstitelj se rodio. I znate kako su to proslavili? Sva rodbina se skupila. Tu su se muzičari okupili. Rodilo se muško dete u jevrejskoj porodici. To je bila velika radost. Velika radost. Za razliku od te velike radosti, kad se rodi Jovan Krstitelj, kada je Hristos rođen, nije bilo ni muzičara, ni instrumenata, ni rođaka. Pitamo se danas, zašto je Marija morala da se porodi u toj štali? Jer znamo da na osnovu rimskih zakona nije bilo potrebno da ide i Marija na taj popis rimskog stanovništva. Dovoljno je bilo da ide samo Josif. Pa zašto je onda Josif poveo i Mariju sa sobom? Većina biblijskih komentatora smatraju da je to učinio zbog sramote od rodbine. Želi su jednostavno da pobegnu. Sam, Josif, Marija, štala, jasle, nema rodbine, nema bubnjeva, nema muzike, nema veselja. Kada je Hristos došao na ovaj svet i kada se rodio kao beba, dočekalo ga je najveće moguće poniženje. I kao što sam kazao, postaje izbjeglica, već kao dete otišao je sa svojim roditeljima. Vi znate da je Josif tajno razmišljao da otpusti Mariju kada je saznao da je trudna, ali onda mu je anđeo kazao u snu da to ne čini i onda Josif je odlučio da to nekako prećuti. Kasnije Josif odigrao jednu jako pozitivnu ulogu. Jako malo znamo o ranom periodu Hristovog rođenja. Ne znamo puno šta se, kakva beba je bio Hristos, šta je radio, čime se bavio. Ono što znamo jeste da učestvovao da je pomagao svom ocu Josifu. Josif je bio drvodelja, kao što znate. Imamo jedan događaj, da u 12. godini je otišao u Jerusalim i tamo je već bio u diskusiji sa rabinima onoga vremena. Međutim, ono što je isto zanimljivo da vam kažem jeste da Isus kao beba nije bio kršten. Kako to znamo? Pa znamo na osnovu Biblije. Jer kada posle određenog vremena njegovi roditelji su ga odneli u hram i tu su ga dočekali Simeon, to je druga glava Evanđelja po Luci, druga glava, 25. stih i nadalje, dakle Luka 2.25 ili već 22. stih, a kad dođe vreme da idu, na što da idu? Na molitvu. Na molitvu, po zakonu Mojsijevu, donesoće ga u Jerusalim da ga metnu pred Gospoda. Dakle, Isus kao beba nije bio kršten, nego su ga Josif i Marija doneli u hram jerusalimski da ga metnu, kako tekst kaže, pred Gospoda. I tu ga je uzeo na ruke, 25. stih, i gle, bijaše u Jerusalimu čovjek po imenu Simeon, i taj čovjek bijaše pravedan i pobožan, koji čekaše utehe Izraeljeve i Duh Sveti bijaše na njemu. Drugim rečima, krštenje male dece, opet jedna mala digresija, nije poznato u hrišćanstvu sve do tamo 5. 6. veka i nadalje. Nije poznato. Dakle, deca su donošena u hram, sveštenik bi ih uzeo u ruke i uputio bi molitvu Bogu da ih Bog čuva, štiti i da bude sa njima u životu. Hristos kao beba nije bio kršten. Ima jedan isto zanimljiv tekst u drugoj glavi, 40. stih, koji jako pozna tekst, koji kaže, a dete rastijaše i jačaše u duhu i punjaše se premudrosti i blagodat Božja beše na njemu. Ovo koriste razni ljudi koji se bave edukacijom mladih ljudi, gdje tekst kaže, a dete rastijaše, rastao je fizički, jačaše u duhu, znači jačuje svoj intelekt, ali postoji još jedan element. Punjaše se premudrosti i blagodat Božja beše, postoji taj duhovni element. Znači, ovo bi mladima, ovdje ima dosta mladih večeras, samo da kažem to, često ja se susrećem sa mladima širom sveta i posebno u nekim zemljama vidite mladića kako nosi Armanijevo odelo, jako lepo obučen, doteran momak, lep momak, ali kad otvori usta, bolje da ih ne otvori. Dakle, jednostavno, postoji, fizički je taj mladić porastao, međutim, duhovno, intelektualno, s druge strane imate drugu grupu mladih ljudi, vidjet ćete često u školama, ja ih imam tamo gdje ja predem, u Engleskoj, vidite naočare debele, sedi po celi dan u biblioteci ili ispred kompjutera, nikada ne izađe na igralište da malo igra fudbal, košarku i tako dalje. I to je druga krajnost. Za Hrista se kaže, a dete rastijaše, znači razvio se fizički, jačaše u duhu, razvio se intelektualno, ali i punjaše se premudrosti. Biblija govori o tri aspekta uravnoteženog razvoja ličnosti Isusa Hrista. I naravno, u 30. godini života, tada se smatralo da je to punoletne godine, u 27. godine naše ere, Isus Hristos se krstio. I to je sada, naravno, možemo da čitamo u Evanđelju po Mateju, ajmo unazad u prvo Evanđelje, u 3. glavu. Sad već ste vi specijalisti za Bibliju i snalazite se, nema problema. Dakle, Evanđelje po Matiju, 3. poglavlje, dakle, prvo Evanđelje u Novom Zavetu, tekst kaže, ja nemam sad puno vremena, moram brže da idem, dakle, Evanđelje po Jovanu, 3. glava, 13. stih, tekst kaže, tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Jovanu da se krsti, a Jovan branjaše mu govoreći, ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni? I odgovori, Isus odgovori i reče mu, ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada Jovan ostavi ga I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode i gle, otvoriše mu se nebesa i vide duha Božega gde silazi kao golub i dođe na njega i gle, i glas, gle glas neba koji govori, ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Znači, za Hrista se kaže da je sišao u vodu i da je izašao iz vode. Znači, biblijsko krštenje je krštenje uronjavanjem u vodu. Škropljenje također, krštenje škropljenjem dolazi mnogo kasnije u hrišćanskoj crkvi. I ono, to nije biblijski način krštenja. Znači, Hristos je kršten i izašao je iz vode. Postoje mnoge freske, ja volim da gledam freske i slike, i tačno te freske pokazuju kako se razvio taj proces krštenja na nekim najstarijim freskama koje imamo danas. Prikazan je Hristos kako u potpunosti ga prekriva voda, jedan talas vode, a Jovan, tu je Jovan ga krštava i Hristos je zaronjen u vodu. Ali freske iz kasnijih vekova prikazuju Hrista kako do pola stoji u vodi, a Jovan drži u svojoj ruci jednu elegantnu ljušturu školjke i sipa na njegovu glavu. Dakle, tek 7. 8. vek donosi krštenje škropljenjem. Dakle, biblijski koncept krštenja jeste da ljudi koji razumeju evanđelje, Bibliju, treba da znaju, da budu naučeni i tek onda mogu biti kršteni uronjavanjem u vodu. Dobro. Dakle, evo toliko o tom ranom periodu. Posle krštenja, Isus je otpočeo svoju javnu službu. Hristos je aktivno radio 3,5 godine na ovom svetu. Šta je Hristos doneo čovečanstvu? Evo, to je sada pitanje ključno. I o tome su napisane knjige, enciklopedije, sve svetske biblioteke. Kad pogledate zidove koji govore knjige o Hristu, stotine, hiljade knjiga širom sveta. Šta je to Hristos? Po čemu se Hristos razlikuje od drugih velikih vođa na svetu? Od Bude ili Muhameda? Dugo bi ja o tome mogao da govorim, ali vreme je ograničeno. Možda samo da kažem jednu stvar. Da je Islam došao mnogo kasnije. Početak Islama je 622. godine, znači 7. vek. Islam je došao 7 vekova posle hrišćanstva. Islam predstavlja neku vrstu mešavine hrišćanstva, judaizma i neznabožačkih elemenata. Muhamed koji je išao sa karavanima arapskim, on je jednostavno dolazio u dodir sa Jevrejima, sa hrišćanima i sa neznabožcima. Tako je stvorio jednu sinkretističku, mi kažemo, znači mešavinu religiju, i to je u stvari Islam. E sada, rani Muhamed, meni se čini, ja sam mnogo čitao, poznao sam jednog našeg čovjeka u Americi, koji je bio profesor na University of Pennsylvania u Filadelfiji, i on kaže, mi kao ljudi mrzimo Turke, jer smo vekovima bili po Turcima. I on je odlučio da ide u Siriju i u Tursku i da sam za sebe zaključi ko je bio Muhamed. Ja sam imao mnogo razgovora sa njim, ali i čitao sam. Rani Muhamed, čini mi se da taj mlađi Muhamed imao je ideale u sebi. Imao iskrene ideale. To je u Meki bio jedan veliki kamen, verovatno meteor, koji su ljudi obožavali. On se borio protiv idolopoklonstva i želeo je da ljude vrati iskrenoj. Međutim, kasnije Muhamed uzima mač u ruke i sa mačem rešava problem. Mi znamo danas da je Muhamed mnoge zarobljenike u Medini ubio svojom rukom. Opšte je poznata činjenica da Islam ima u sebi dozu nasilja. Kao izvorna religija. Ja sam također, kad sam studirao u Francuskoj, imao jednog profesora kog sam jako cenio i volio, koji je bio moj mentor za diplomski rad. I on je danas jedan od najboljih stručnjaka u Francuskoj i možda u Evropi za srednji vek, za taj period istorije. I on je pre 2-3 godine napisao knjigu na francuskom jeziku o islamu. I u toj knjizi dolazi do zaključka da islam ima u sebi elemente nasilja. Danas njemu prete smrću, ja sam nedavno razgovarao sa jednim njegovim prijateljem, 24 sata policija čuva njegovu kuću u Parizu danas. I pored toga, mi moramo u svakom poštenju da kažemo, ima dobrih elemenata u islamu, Ali suštinski gledano, tu ima toliko elemenata koji ne pripadaju čovečanstvu kao takvom. Oni su suprotni tom istorijskom iskustvu čovečanstva. Mi ne možemo uzeti Bibliju i da kažemo Kuran je pogrešna religija. Ali u isto vrijeme možemo govoriti o opšte ljudskim osobinama ljudi i čovečanstvo u celini ne želi nasilje, to je strano ljudima, premda su se ljudi ubijali u toku čitave istorije, ali niko ne želi da pogine. Dakle, ja ne vjerujem da Muhammed može da bude spasitelj sveta, apsolutno. Ali i to realno, ne zato što mi pripadamo ovoj civilizaciji. Ja mislim, trebamo uzeti činjenice, ja mislim da činjenice to potvrđuju. Kada u pitanju Buda, ili njegovo ime je Siddhartha Gautama, Siddhartha Gautama. Buda je bio različit od Muhameda. On je teži, on je pripadao jednoj višoj staležu njegova porodica, bio je bogat, ali oženio se, imao je sina, Siddhartha Gautama. Ali u 26. godini odlučio da ostavi svoju ženu i sina i da meditira. Ima mnogo pozitivnog u budizmu. Budizam je neka vrsta reforme hinduizma, koji u sebi ima mnogo paganskih elemenata, ne za božanskih. Buda je isto želeo da reformiše hinduizam. I zaista, za razliku od islama, u budizmu vi imate mnogo dobrih elemenata koji su tu prisutni. Međutim, budizam, postoje različite vrste budizma, postoje stotine tumačenja, ja sam držao mnoga predavanja o budizmu i hinduizmu, posebno o teoriji o reinkarnaciji, i vi ste čuti, to ne uči hinduizam. Ima toliko struja, ali generalno gledano, teorija o reinkarnaciji je potpuno suprotna onome što Biblija, i čitava istorija, teorija o reinkarnaciji, govori o tome da je ljudska istorija ciklična. Možda jednom prilikom, drugom, postoji taj krug ili samsara, gdje ljudi učestvuju koliko god je potrebno vremena, oni idu iz jedne inkarnacije u drugu. U sljedećoj inkarnaciji možemo da dobijemo formu bilo čega što živi na ovom svetu. Postoji i u delovima budizma. U delovima budizma postoje slične. S tim što u budizmu ima budizam, elementi budizma, u kojima nema uopšte pojam Boga. Jer budizam samo opisuje realnost kao takvu, gde se sve odvija po određenim zakonima. Znači, jednostavno, ja lično verujem, s obzirom na veliku dualizam koji postoji također u budizmu ili u hinduizmu, i pitanje da li u budizmu postoji uopšte Bog, kao takav, u nekim elementima, nekim budizmima postoji, u nekima ne postoji. I pored pozitivnih elemenata, nikada Buda nije tvrdio da je Bog, niti da je on spasitelj sveta, on je nudio drugu vrstu spasenja, nudio je mokšu ili oslobođenje iz te samsare ili kruga, gdje se stapamo sa Brahmanom ili sa Bogom i gdje dolazi do procesa depersonalizacije itd. itd. Da sada o tome ne govorimo, do neke vrste fuzije. E sad, ja u svom poštenju, ali sad tu možemo da se razlikujemo, ja verujem da ni jedna ličnost, uključujući Sokrata, Aristotela, Platona, vi znate da ljudi kažu da sve što je rečeno posle Platona su samo fusnote na ono što je Platon kazao. Toliko je bio snažan mislilac. Ja se slažem sa tim. Ali u isto vreme, siguran sam, na osnovu mojih ubeđenja, da niko nikada u istoriji čovečanstva nije zaorao tako duboku brazdu na ovom svetu kao Gospod Isus Hristos. Posve zanimljiva ličnost. Za razliku od Muhameda, koji je smačan rešavao probleme, Isus kaže, ako te neko udari po jednom obrazu, okrenimo i drugi. Neverovatno. Ali dozvolite da kažem nekoliko reči šta ja verujem da su najveći doprinosi dolaska Isusa Hrista na ovaj svet. Prvo, ono što je kod mene zanimljivo, nije lako s Hristom susresti se, razumete? Ako želite neki moralni lik, ako želite ličnost koja će biti vaš primjer, nije lako pronaći takvu ličnost u istoriji. Nije lako pronaći. Ja mislim da je nema, osim Hrista. Međutim, Hristos, ono kako meni izgleda Hristos, bio je pristupačan, bio je ponizan, ali bio je hrabar u isto vrijeme, i tako dalje. Ali koje su centralne poruke Hrista kada je došao na ovaj svet? Šta je to Hristos doneo čovečanstvu? Evo šta je doneo. Hajmo da čitamo Evanđelju po Luci jedan tekst, a onda ću ja reći još nekoliko reći. Četvrta glava je Evanđelja po Mateju. Dakle, tu smo bili u trećoj glavi. Evanđelje po Mateju, četvrta glava. 15. i 16. stih. Jeste Matej, Evanđelje po Mateju. Tu smo bili već ranije. Evanđelje po Mateju, četvrta glava, mi smo bili u trećoj glavi. 15. i 16. stih. Tekst kaže. Zemlja Zabulonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru, s one strane Jordana, Galileja Nezabožačka. I sada pogledajte kako se opisuju ljudi. Ljudi koji sede u, kako? Tami. Misli se na čovečanstvo. Videše videlo veliko. I onima što sede na strani, to znači strmeni, znači tama je na ovom svetu, pa još ljudi sede na strmeni i u senu smrtnome zasvetli videlo. Drugim rečima, Hristos je doneo neku vrstu videla. Kakvog to videla? Mi ljudi sedimo na strmeni, pa sedimo u mraku, sedimo u senu smrtnome. I dolazi Hristos i donosi neku svetlost. Kakva je to svetlost? Svetlost je, da koristimo sada filozofske kategorije. Prvo, Hristos nam je doneo nešto što mi nazivamo život. Ja kad čitam Evanđelje po Jovanu, evo zašto su ljudi bili zaljubljeni u ličnost Isusa Hrista. Isus kaže, već Jovan počinje i kaže, život, život, život. Isus kaže ljudima koji su zakovani u smrt, u prolaznost, on im kaže, ja ću vas vaskrsnuti u posljednji dan. Pa kao da nije dovoljno jedan put, pa drugi put, ja ću te vaskrsnuti u posljednji dan. Pa peti put, ja ću te vaskrsnuti. I tako dalje. I onda ovaj nečuveni stih, mislim da je bio ovdje na platnu. Jer Bogu tako omilje sve da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima šta? Život, život, život. To je ta reč u evanđeljima. Hristos je došao na ovaj svet da ljudima kaže istinu. I da im kaže da postoji život. Život. Ja. Hvala lepo, ajde, o tome možemo da diskutujemo. Da, da. Znači, koji je doprinos Isusa Hrista? Prvo, vest o životu. Vest da ljudi nisu stvoreni da umru, nego da žive. Da postoje, naravno, svi mi umiremo, ali da postoji nešto što se zove život večni. Da imamo Oca na nebu, da imamo Boga koji nas je stvorio. Dakle, vest o životu je ključna istina koju je Hristos donio na ovaj svet. Ako volite da živite, ako smatrate da je strano, zašto bi čovjek morao da umre? Zašto bi morao čovjek da umre? Zbog čega? Da li ćemo ikada da se pomirimo sa smrću? Ja verujem da nikada. Isus je došao da nam kaže da je smrt neprirodna za ljude i da postoji rješenje. I da Bog koji je udahnuo prvi dah u nos Adama, taj isti Bog može da vrati život ljudima. Život je prva poruka Isusa Hrista. Druga poruka je ljubav. Drugim rečima, ljubav je jedna svemirska kategorija koju mi, naravno mi ljudi praktikujemo. Druge vrednosti, ljubav u vreme Rimskog carstva kada je Isus došao na ovaj svet. Ljubav, Rimska imperija, govoriti o ljubavi. Kakvo ljubavi? Ono što je trebalo praktikovati, to je moć, vlast. Dolazi Hristos i rešava probleme ovoga sveta. Ne sa mačem u ruci, ne sa mačem u ruci, ne silom, nego tako što žrtvuje svoj sopstveni život. Ja mislim da se većina mislilaca u istoriji slažu da ljudski um ne bi nikada razumeo tu kategoriju ljubavi da Isus Hristos, Bogo čovek, nije položio svoj život na krstu Golgote. Vi ste mogli da to stavite u bilo kakve filozofske kategorije, ali to bi ostalo strano ljudskom umu. Isus dolazi na ovaj svet i žrtvuje samoga sebe, on stvoritelj sveta, i time pokazuje da je Bog istinska ljubav. Da Bog strastveno voli svoja stvorenja. I da ljudi, uprkos strahu od smrti, treba da znaju da Bog nije jedan okrutni sudija, nego je Bog biće ispunjeno ljubavlju. A to je velika vest. Dostojevski je to razumeo. Mi to često olako prelazimo preko tog elementa, ali kao što sam pre par večeri kazao, Dostojevski je razumeo. Jako dobro, silu ljubavi, koja preporađa, koja menja. Razumijete, vi možete imati pravila, možete imati neke, ali ljubav ima neku čarobnu moć da menja skamenjene ljude i da ih vodi ka dobru. Dakle, život, ljubav. Šta je još Isus donao? Ja bih kazao lepotu. Lepotu. E sada, vi ovdje ima puno, kao što sam kazao, filozofa. Vi znate da estetika zauzima važno mjesto kod većine filozofa. Estetika. Sad mi ne možemo, nije reći samo o fizičkoj lepoti, možete govoriti o lepoti zvuka, možete govoriti kad slušamo lepu muziku, dok je Vladica peo večeras, lep glas, to nama prija, kad slušamo, čujemo nešto lepo. Ili možemo govoriti o lepoti viđenja, kad vidimo nešto lepo. Ili možemo govoriti o lepoti ukusa. Postoje različite, ili možemo govoriti o lepoti ideja. Ima različite lepote. Filozofi su se pitali, na primjer, ako drvo padne u šumi, čuje se onaj udarac dole, ako nema niko da čuje, da li još uvek taj zvuk postoji, i tako dalje. Jednostavno, lepota. Ali Isus nam je doneo sa sobom vrednosti koje izražavaju kategorije nebeske lepote. Isus je u svojoj ličnosti nam pokazao šta znači biti lep u moralnom smislu te reči. I zato ljudi, svi ljudi u toku vekova, koliko god bili moralno ružni, kada bi se susreli sa ličnošću Isusa Hrista i čitali o njemu u evanđeljima, i kada onda bi jedno kao u toj ličnosti bi kao u nekom ogledalu sagledali svu svoju ružnoću. A u isto vrijeme vidjeli bi ljubav u toj ličnosti i ta ljubav i ta lepota bi ih menjala. Zato je Dostojevski kazao, lepota će pobediti svet. Sećate se, Dostojevsko, lepota će pobediti. Ne misli on na fizičku lepotu Dostojevski, nego misli na duhovnu lepotu, na moralnu lepotu, pa i na fizičku konačno, ali prvenstveno na moralnu lepotu. Drugim rečima, vi znate koliko mi znamo da budemo ružni, moralno ružni, prljavi, u blatu, u lažima, u nemoralu, u krađama. Međutim, kada ljudi čitaju evanđelja i kada čitaju o Hristu, onda u tom prelepom moralnom liku oni vide nešto što ih magično privlači. I zato je hrišćanstvo, evo, živo do današnjeg dana. Hrišćanstvo je ličnost Isusa Hrista. Život, ljubav, lepota. Možda možemo govoriti o četvrtoj kategoriji, nebeskoj kategoriji. To je još Platon razumeo. Ako znate, Platon kada govori o formama, za njega je super forma, forma dobrote. Ja vjerujem da je Isus također doneo sa sobom tu ideju dobrote. Istinske dobrote, o kojoj možemo da potrošimo čitavo jedno predanje, šta to znači? Dobrota. Ali Bog je dobrota. Bog je ljubav, Bog je pravedan Bog, On je ljubav, On je istinit, ali On je i dobar Bog. I to je Hristos došao. I kada ponovo kažem, sad vidimo u liku Hristovom, ja nemam vremena večeras, a vidite što čovjek stari sve duže priča. Ali recimo, ja sam govorio pre par večeri o Charlesu Templetonu, ne znam da li se sećate, Charles Templeton, koji je bio ateista. Ostavio je Billy Grahama i govori onom dečaku u Africi, to smo još na prvom predavanju govorili. I smatraju da je Bog nemoćan ili... Međutim, Charles Templeton, kada je došao Lee Strobel, jedan novinar, da ga intervjuiše, Ja vam sada govorim o lomovima u duši. Ja vam govorim najiskrenije. Ova predavanja će proći, ali lomovi u duši će ostati. I taj američki, ja mislim da je bio novina New York Timesa, došao je ovaj već čovjek ima 80 godina, taj Charles Templeton, okoreli ateista. Cijeli život je kritikovao Boga. A sada ga Lee Strobel pita, dobro, šta mislite o Hristu? A Templeton kaže, Hristos. Nikada nijedna ličnost nije bila kao Hristos. Kako mislite to? Sad je Lee Strobel je bio zbunjen. Onda je Templeton kazao, sve dobro što sam naučio, sve plemenito, sve lepo naučio sam od Hrista. A Lee Strobel mu kaže, izgleda da vam nedostaje. A onda kaže da se taj 80-godišnjak, sada mu se telo, to što se vidi na telu, postoji igra tela, da se potpuno izmenila. I da ne dužim ja ovu priču, on kaže, nikada nije postojao čovjek sa manje, on je kazao duplicity, engleska reč. Ja ne znam da li mi imamo prevod za tu duplicity. Kad vi imate dve ličnosti, znači ja sam sad jedan čovjek ovdje dok stojim, a tamo za sat vremena kad budem sam, ja ću biti sasvim, ili pričam sa jednim čovjekom i pričam mu ono što bi on volio da čuje, onda pričam sa drugim, pa mu onda pričam što bi taj volio da čuje. Kod Hrista to nema. Nema. I onda znate šta se desilo? Stoji Lee Strobel, ovaj novina New York Timesa, a ispred njega 80-godišnjak koji je napisao, ne znam koliko, 10 knjiga protiv Boga. I u jednom trenutku ovaj Lee Strobel mu kaže, pa gospodine Templeton, izgleda da vam Hristos mnogo nedostaje. I u tom trenutku kaže da ovaj starac počeo da jeca i da plače. I zato je ova epizoda ostala zapisana. Jedan od najvećih ateista, to je slično i sa Nietzscheom, Nietzsche je pisao mnoge stvari, kaže, i sama misao na Hrista je velika. Drugim rečima, nemojte se igrati sa ličnošću, to nije pretnja, to vam kao da ste mi najrođeniji savjetujem. Nemojte se poigravati sa Hristom. Hristos je jedinstvena ličnost u ljudskoj istoriji. To je, recimo, Mahatma Gandhi shvatio, koji je bio Hindus. I onda, da ne pričam njegovu priču, kada je kazao, čitao je evanđelje do posljednjeg trenutka, prije nego što je bio ubijen, Novi Zavet je stajao pored njegov, na njegovom stolu. Dakle, velika je samo misao na Isusa Hrista. Ako ikada hoćemo nešto lepo, ako hoćemo dobro, ako hoćemo nešto što je ispunjeno ljubavlju, mi moramo se vraćati ličnosti Isusa Hrista. Uvek iznova. Najvažnija ličnost u ljudskoj istoriji. Međutim, kod svih ljudi, život je važniji od smrti. Osim izgleda kod Isusa Hrista. Ako pogledate evanđelja, vidjet ćete da je, recimo, u evanđelju po Jovanu, pola evanđelja posvećeno posljednjoj sedmici Isusa Hrista na ovom svetu. Posljednjoj sedmici. To je sedmici raspeća. Kod Mateja, to je isto 1/3. Kod Luke, isto 1/3. Dakle, smrt Isusa Hrista. Vi znate da krst je obeležio čitav svet. Gdje god idete, vidite taj simbol krsta. Šta je to, zašto je smrt u slučaju Isusa Hrista bila isto toliko važna, ako ne i važnija, od života? Dozvolite da vas vratim u prošlost i da pokušamo večeras da se prisjetimo kako je to Hristos umro na krstu. Mi obično u teologiji govorimo o raspeću Hristovog tela, o raspeću Hristove časti ili dostojanstva i raspeću Hristove ljubavi. Mi ne znamo tačno kako je Hristos razapet, ali znamo kako su razapinjali Rimljani u vreme kada je Hristos bio na ovoj zemlji. Znamo da u rimskoj sudnici, u gradu Jerusalimu, su se nalazili horizontalni deo krsta, koji se zvao patibulum. Patibulum. Dakle, možda možemo da pretvorimo, ovo nije dogma, molim vas, ovo samo arheologija, ali najverovatnije se tako dogodilo. Dakle, pretpostavljamo da Isus Hristos nije nosio celi krst, ako je nosio, u redu, ali pretpostavljamo da je nosio samo taj horizontalni deo krsta koji se zvao. Međutim, patibulum nije bila jedna laka grana drveta, to je bila jedna greda teška 40-50 kg. A izvešte Biblija kaže da i uopšte znamo da oni koji su bili osuđeni da umru smrću na krstu, bili su nagi do pojasa i da su bili šibani rimskim bičem. I za Hrista se kaže da je klecao po teretom krsta, po teretom patibuluma i da nije izdržao da ga nosi. Dakle, kao što sam kazao, ljudi su bili nagi i onda su bili šibani rimskim bičem. Rimski bič je bio načinjen od štapa za koji su bili pričvršćeni 13 pramenova kože. Otud broj 13 je, smatra se, nesrećnim brojem, jer taj rimski bič je imao 13 pramenova kože. Na kraju ove kože su bile kuglice od olova ili šiljate kosti životinja. I pošto su, a te kuglice od olova i šiljate kosti životinja su bile umočene u neki otrov. I kada bi rimski vojnik zamahnuo po golom telu osuđenog, ove šiljate kosti ili kuglice od olova su ostavljale otvorene rane. Istoričari pretpostavljaju da oni koji su bili osuđeni da umru smrću na krstu, po celom njihovom gornjem delu tela su bili plikovi opekotine od tog otrova. I za Hrista se kaže da je nosio taj patibulum, da se kretao iz Jerusalima. Ovo je čuvena ulica Via Dolorosa, ako ja sam bio nedavno u Jerusalimu i hodao sam tom ulicom, i Hristos hoda. Ima jedan mali događaj koji ja uvek volim da spomenem kada govorimo o raspeću Isusa Hrista. Jedan čovek se vraća iz polja, umoran, najverovatnije celi dan je radi u polju, žuri u grad da se vrati svoj kući i susreće ovu tužnu povorku. Mi znamo da kada je neko bio osuđen da umre, da su ljudi stajali sa jedne i sa druge strane puta i posmatrali tu jadnu osobu. Ovaj čovjek se zvao Simon iz Kirine. I Simon se vraća i susreće tu tužnu povorku i umjesto da ide svoje kući, on kreće na Golgotu ili Koštunicu. On je nosio krst Hristov. Rimljani su to tražili od njega, ali meni ovo je jedna jako dobra ilustracija kada je u pitanju moj život, a život mnogih od vas koji ovdje sedite. Mi se krećemo u životu u jednom pravcu. Imamo svoje planove. Idemo kući, idemo u ovaj deo sveta ili onaj. Ali se dogodi u jednom trenutku da kada se ljudi susretnu sa tom fascinantnom ličnošću Hrista, život se menja. Kako? Ne znam kako. Ali ono što sam video u životu i što mogu da posvjedočim, sebični ljudi postaju altruisti. Lopovi prestaju da kradu. Preljubočinci postaju dobri muževi i žene u porodici. Šta se to događa sa ljudima? Oni koji su mrzeli postaju altruisti. Kada se ljudi u prolomu duše svoje susretnu sa ličnošću Isusa Hrista, nešto se menja radikalno u životu. I okolina to ne razume. I okolina počinje i kaže, evo, fanatik ili nešto, poludeo je. Ja nisam zato da poludio. Mi treba da ostanemo normalni, uravnoteženi ljudi. Ali u isto vreme, te pozitivne promjene se dešavaju u životu čoveka. Tako se to događalo uvek u istoriji. I Hristos je nosio patibulum kada je došao na Golgotu, ili Koštunicu, tako se zvalo to mesto, to je danas u gradu Jerusalimu, onda istoričari kažu da su prvo ruke osuđenog bile zakovane za patibulum dok je patibulum bio na zemlji. Dugo se diskutovalo da li su klinovi prolazili kroz ovaj dio šake ili kroz ovaj. Neki smatraju da bi klinovi probili ovaj dio i da su prolazili kroz ovaj dio. To je, a u svakom slučaju znate da u medicini postoji posebna specijalizacija za šaku, jer je šaka ispunjena nervnim završecima. I ako je tačno, pretpostavljamo da je tačno, da su ruke bile zakovane za patibulum dok je patibulum bio na zemlji, a stalno su bili zabijeni u zemlju, vertikalni deo krsta koji se zvao stipos. Stipos. Taj stipos je na vrhu imao jedan urez ili žljeb. I onda, kada su ruke osuđenog bile zakovane za patibulum, onda bi rimski dželati uzeli sa ovaj patibulum sa telom sada osuđenog, podigli bi ga i spustili bi ga u ovaj urez ili žljeb koji se nalazio na vrhu osuđenog. To je bio najbolniji trenutak u sceni raspeća, jer je odjednom čitavo telo visilo na klinovima. Ono što je trebalo još da se uradi jeste da se noge prikuju za stipos. Neki put, u većini slučajeva, je tu bio jedan mali kolac na koji je osuđenik oslanjao svoje noge i tako dalje. Rimski istoričar Ciceron, recimo, opisuje zašto su ti ljudi umirali na krst, koji su bili obešeni, razapeti na krstu. Da li su umirali od boli ili od isteka krvi? Ciceron kaže u većini slučajeva ne. Zašto su onda umirali? Ciceron tvrdi da su umirali zbog nemogućnosti da dišu. Naime, položaj na krstu ih je sprečavao da normalno, kad god su pokušali da uzmu vazduh, onda su morali malo da se oslone na klinove u nogama i klinove u rukama po cenu neverovatnih bolova. U nekom trenutku neki ljudi su prestajali da dišu i tako su umirali, jer više nisu mogli da izdrže tu bol. I Biblija kaže u Evanđelju po Luci, dok je Hristos bio razapet na krstu, tekst kaže i mnoštvo stajaše te gledaše. Narod, s jedne strane nalazimo krst i raspeto Hrista, s druge strane nalazimo ljude. To je prvo raspeće Isusa Hrista, to je raspeće Hristovog tela. Postoji raspeće Hristovog dostojanstva ili časti. Postoji jedna scena u tom raspeću, kada je Hristos išao i kada su ljudi počeli da mu pljuju u lice. Jedan švajcarski teolog, François Godet, kaže da je ta pljuvačka na Hristovom licu, verovatno ga više bolila od klinova koji su bili. Godet kaže da je to raspeće ljubavi. Raspeće ljubavi. A onda, u jednom trenutku ga je jedan tu sluga ošamario, Hristos mu kaže, ako sam kriv, kaži mi zašto sam kriv, ako nisam kriv, zašto me udaraš? Dakle, Hristos je imao dostojanstvo ili čast. Znači, hrišćani ne treba da budu ljudi koga svako radi sa njim šta god hoće. Hrišćani imaju najjaču kičmu, ali u isto vreme oni to sve što čine, čine sa ljubavlju. Tako da možemo govoriti o trostrukom raspeću. O raspeću Hristovog tela, o raspeću Hristove časti i o raspeću Hristove ljubavi. I da se vratim sada na onu temu koju sam želeo da naglasim. Ako je krst Isusa Hrista najveća demonstracija ljubavi Božje ljudima, i Pavle se slaže da je krst bio za Grke, on kaže jedan kamen za saplitanje. Krst, Grci, kako to Bog spasava svet smrću jednog Jevrejina u Palestini. Za Jevreje je to isto bila sablazan, kaže Pavle. Međutim, Pavle, koji isto bio Jevrejin, on kaže da je to najveća demonstracija Božje ljubavi. S jedne strane, krst pokazuje koliko je Bog voleo ljude, jer je bio spreman da žrtvuje sebe. I da umjesto nas umre na krstu Golgote. Ali, s druge strane, stoje ljudi koji gledaju raspeto Hrista. Ako nam krst nešto govori o Bogu, da je Bog ljubav, krst nam govori i nešto o nama samima. A znate šta nam kaže o nama samima? I ako osjećate da je ovo prejako, molim vas, nemojte mi uzeti za zlo, ali ja samo ovdje citiram Bibliju. Krst nam govori da mi ljudi toliko smo ispunjeni mržnjom da smo spremni da razapinjemo jedni druge. Mi mrzimo jedni drugi. Mi pljujemo u lice jedni drugima. To je naša priroda i mi smo se udaljili od Boga. I Pavle je dobro razumeo da jedino u podnožju krsta, kad stanemo ispod tog krsta i posmatramo razapetog Hrista, Boga čoveka, mi možemo razumeti ko smo. Bez krsta, na osnovu apostola Pavla, mi ne bismo znali ko smo. Jer mi imamo vrlo optimističko shvatanje o nama samima. U podnožju krsta mi možemo shvatiti ko smo. Mi smo ispunjeni mržnjom, mi smo često ispunjeni gnjevom, mi smo ispunjeni vrednostima koje su suprotne vrednostima Carstva Božjega. I kada stanemo u podnožje krsta, i kada posmatramo Boga čoveka koji je umro za nas, mi poželimo da se menjamo. I zato je krst na neki čudesan način, u toku svih vekova, pomagao ljudima da se menjaju, da od apostola mržnje postaju apostoli ljubavi, da dožive nešto posebno u svom životu. Dozvolite da vam ispričam nešto ovdje iz Nemačke, na kraju jedan događaj. iz grada Düsseldorfa. Ovu knjigu, postoji knjiga, ja vam sad rezimiram jednu knjigu, malu, koju je napisao, ja se ne sećam autora te knjige, odavno je bilo kad sam je čitao, ali evo, knjiga datira negde iz, događaj datira iz 16. veka, knjiga je pisana naravno u 20. veku. Govori se o jednom umetniku koji je živio tu u Düsseldorfu, koji se zvao Stenberg, 16. vek. I Stenberg, bilo je proleće ovdje u Nemačkoj, i Stenberg je uzeo svoje kistove i svoje platno i u nedjelju, bilo je lepo vreme, proleće, on je izašao oko Düsseldorfa da traži neki pejzaž da to naslika. I dok je tako hodao proplancima i livadama, iznenada je zapazio kako iza jedne šume je izašla jedna devojka. Imala je dugu, crvenu haljinu, pocepanu tu i tamo, imala je također i dugu kovrđavu kosu. A kada je devojka vidjela umetnika kako nosi svoje platna i kistove, počela je da pleše. A to je za Stenberga bila tako lepa scena, proleće, trava, cveće, ptice. I onda je kazao, devojci, molim te, nastavi, uzeo je kistove i pokušao da nacrta siluetu devojke kako tu u šumi pleše. Kada je prišao bliže, ovaj autor kaže da je Stenberg, ovo je istiniti događaj, vidjet ćete kraj priče. Ovo je istiniti događaj. Kada je prišao bliže, video je najlepše lice koje ikada video u svom životu. Ali video još nešto. Video je da ova devojka Romkinja. Zvala se Pepita. I onda je pitao Pepita, gde živiš? Ona je kazala da živi tu u okolini Düsseldorfa. I onda je kazao, Pepita, ti si tako lepa. Ali ja ne mogu da ovoj slici, toj silueti, on je hteo da završi tu sliku, ja ne mogu da joj dam ime ciganka, jer to ljudi ne bi kupili, nego ja ću nazvati ovu sliku španska plesačica. Pepita to nije razumela mnogo o čemu Stenberg govori, ali onda je Stenberg išao jedan korak dalje i kazao je, pa dobro, Pepita, da li bih ti htjela da dođeš u moj atelje, ja bih želeo da tvoj portret naslikam. Pepita je kazala, hoću. I tako je došla. Ona je živjela u šatorima oko Düsseldorfa. Nikada nije ni bila u kući, piše ovaj autor. Nikada. I onda je došla, sela je na stolicu i gledala. Sve je za nju bilo novo u toj kući. Ali ona je dolazila redovno i pozirala Stenbergu. Ali jednoga dana je zapazila kako je cijeli jedan zid Stenbergovog ateljeja bio prekriven jednom slikom. Samo jednom slikom. To je bila slika raspeća Isusa Hrista. I sada, a Stenberg je bio nominalni hrišćanin. Kad mi kažemo nominalni, formalni, on je mogao da naslika raspeće Isusa Hrista, on je to hteo da proda, naravno, ali njega to nije dodirivalo uopšte. A Pepita, u jednoj toj svojoj nevinosti i možda možemo da kažemo pozitivnoj naivnosti, gleda tu sliku raspeća i pita Stenberga i kaže, dobro, ko je ovo, gospodine Stenberg? A Stenberg kaže, pa zar ne znaš što je Isus Hristos? A Pepita kaže, a šta mu to rade? A Stenberg kaže, pa razapinju ga. A Pepita je nastavila sa pitanjima, a Stenberg se žurio da završi portret, Pepitin portret. I onda on joj kaže, slušaj, ti nisi ovdje da postavljaš pitanja, molim te, ja moram da radim. A Pepita nekako kao da je pogled se prikovao za to raspeće. I u jednom trenutku Stenberg pogleda Pepitu, a oči joj pune suza. Pa kaže, gospodine Stenberg, pa zašto ga razapinju? A Stenberg kaže, evo ja ću ti ispričati sada, ali nemoj posle da me više pitaš. Isus Hristos je bio jedan religiozni vođa u prvom veku, nije se slagao sa verskim vođama onoga vremena, i pošto se nije slagao, oni su ga razapeli. Ali je dodao na kraju, znaš Pepita, on je umro za sve ljude. On je umro za sve ljude. Došao i posljednji dan kada je Pepita pozirala i na izlazu, Stenberg u ruke Pepitine stavlja dva zlatnika jednog, zato što je pozirala. Ali ova knjiga ne bi bila napisana da se nije dogodilo ono što se dogodilo. Pepita ne pruža tako brzo svoju ruku da uzme zlatnike. Gleda Stenberga pravo u oči i ponovo suze ispunjavaju njene oči. I onda mu kaže, gospodine Stenberg, sigurno je da ga mnogo volite, jer je umro zbog vas. Ha! Sigurno je da ga mnogo volite, jer je umro zbog vas. I Pepita je otišla. A Stenberg je ostao u svojoj kući, ali ima nešto. I sada ću vam nešto reći što možda nećete voliti. Ima nešto što mi u teologiji zovemo sveti nemir. Sveti nemir. Ja ne vjerujem da ste mnogi od vas koji ste po prvi put došli na ova predavanja, došli slučajno. Ja mislim da Bog ima plan sa svakim čovjekom. Sa mnom, ali sa svakim od vas. I kada Bog potraži nekog čovjeka, da upotrebim tu reč, on u srce ljudsko stavi nešto što se zove sveti nemir. Šta se dogodilo sa Stenbergom? Stenberg je otišao, seo u svoju fotelju, ali ove reči su stalno se vraćale u njegov um. Sigurno je da ga mnogo volite jer je umro za vas. Odjedno više nije mogao da radi. I onda nije mogao da slika. I onda je kazao jednom prijatelju, pa bila je neka Romkinja kod mene i kazala mi je to i to, ja više nema mira. A prijatelj mu kaže, nemoj da se brineš, idi u crkvu, daj jedan malo poveću sumu novaca i sve će to da se reši. To je uradio Stenberg, ali to se nije dogodilo. Drugi prijatelj mu je kazao, idi na hodočašće, stvar će se rešiti. Uradio je to, stvar se nije dogodila. Treći je kazao, uradi nešto drugo, stvar se nije poboljšala. Jednog dana jedan prijatelj mu kaže, gospodine Stenberg, ima u Düsseldorfu jedan čovjek koji poznaje Isusa Hrista. Idi, razgovaraj sa njim. A Stenberg kaže, a šta to znači da neko pozna Isusa, kako može da pozna Isusa Hrista? A ovaj čovjek mu kaže, idi, poslušaj ga, on živi tamo negde u predgrađu Düsseldorfa. Jedne noći se Stenberg uputio, to je bilo vreme reformacije, protestantizma. On se uputio i tamo u predgrađu Düsseldorfa je bio jedan mladi čovjek koji istraživao Bibliju i on je govorio o Hristu. Te noći, dok je taj mladi Nemac govorio o ličnosti Isusa Hrista, Stenberg je sedeo i po prvi put je razumeo šta to znači upoznati ličnost Isusa Hrista i šta znači ljubav Božja. Te noći, kao što se to dogodilo u slučaju svetog Augustina ili Lutera, ili dogodilo se obraćenje Stenberga, on je postao potpuno drugi čovjek. Vratio se nazad. Prošla je ta godina, leto, došla je jesen, bila je hladna jesen u Nemačkoj. Kaže da je vetar, oštri vetar fjukao ulicama Düsseldorfa. Jedne večeri dok je Stenberg sedeo ispred kamine i grejao se, neki čovjek je zalupao na vrata. I ovaj otvorio, vidio čovjeka u šubari, u nekom kožuhu, sav prekriven snegom. I onda je samo kazao Stenbergu, neko ko umire želi da vas vidi. I tako, nešto je bilo hrane na stolu, prišao i počeo da jede, nije ni pitao Stenberga. Stavili su nešto hranu u torbu i krenuli prema predgrađu Düsseldorfa. I kad su došli tamo, u jednom šatoru, po toj zimi, ležala je Pepita u visokoj temperaturi. I umirala. I umirala. I onda, kaže da se Stenberg uvukao nekako u taj šator, seo je pored Pepite, uhvatio njenu vrelu ruku, i onda se Pepita posljednjom snagom podigla, pogledala onim lepim očima ponovo Stenberga i kazala je, gospodine Stenberg, znam da je umro za vas, bogate, ali da li je Isus umro i za mene? A Stenberg je bio sada promenjeni čovjek. Zahvaljujući Pepitinim rečima, on je sada znao istinu Evanđelja. Celu tu noć Stenberg je presedeo pored Pepite i ispričao je najlepšu priču koja postoji na prostorima ove planete. O Bogu koji je postao čovek, uzeo na sebe ljudsku prirodu i umro zbog ljudi da bi im pokazao tu najveću nebesku vrednost, ljubav. I onda je kazao Pepita, on je umro za sve ljude. I te noći Pepita je umrla. Ali tu se priča ne zaustavlja. Jedan mladi plemić iz Bohemije, Češke, današnje, ja mislim, krenuo je sa 6 konja, sa tri zapreke konja u Parizu, u centar civilizacije. A Stenberg je naslikao sada pod novim, u novom, novim saznanjima jednu novu sliku raspeća Isusa Hrista. I dole je napisao, Stenberg, evo šta sam ja učinio za tebe, a šta ćeš ti učiniti za mene. Ovaj mladi plemeć iz Bohemije, dok su se konji odmarali i hranili u Düsseldorfu, odlučio da posjeti muzej. Stenberg je poklonio ovu sliku muzeju. I gledao je sve slike. Ali kada je došao do ove Stenbergove slike, Stenberg je bio posebno nadahnut kada je slikao tu sliku. Dugo je posmatrao Hristovo raspeće i onda je čitao ove reči. Evo šta sam ja učinio za tebe, a šta ćeš ti učiniti za mene. I onda je kleknuo pored tog platna, počeo je da se moli Bogu. On se zvao grof Cicendorf. Grof Cicendorf je toga dana odlučio također da svoj život preda Bogu. Zbog ljubavi Božje, kao odgovor na tu ljubav Božju. I umjesto da ide u Pariz, Cicendorf se vratio nazad na svoje ogromno imanje. I celo ogromno imanje pretvorio jedan izbjeglički kamp i podelio imanje tim ljudima. Tako evanđelje menja ljude. I ta priča se nastavlja u istoriji sveta. Dakle, jedino mesto gdje ljudi mogu da spoznaju istinski svoju prirodu i sebe je podnožje krsta Isusa Hrista. I evo, tu postoji nešto što prevazilazi racionalne kategorije. Ja ne želim da suviše to objašnjavam. Oni koji su iskreni tražitelji istine, pre ili posle staće u podnožje krsta i razumeće ovo o čemu govori Sveto pismo. I moja je želja da vas Bog u tome blagoslovi. Ja ću stati ovde večeras, ali samo da kažem, da dam nekoliko obaveštenja pre nego što gospodin Mirković uzme reč i pre nego što se pomolimo Bogu. Kao što ste videli, on, gospodin Mirković, je jedan vrsni teolog i bila bi tragedija da posle ove serije predavanja stanete tu. Dakle, ovo je stvarno bilo naporno, svaki dan. Ali on će držati predavanje jedanput sedmično. Ja mislim da to čovjek treba da odvoji za čitanje Svetoga pisma. Jedanput sedmično. I to će biti na ovoj novoj adresi, ja ne znam tačno, Artur Cicher Strasse 11. Dakle, koliko ja vidim ovo sada, generalni naslov će biti u potrazi za srećom, a i to će biti teme zasnovane na Svetome pismu. Ja bih vam od srca preporučio da nastavite kasnije sa proučavanjem Svetoga pisma. Možda i u manjoj grupi gdje možete više da diskutujete i da... Ali, dozvolite da i ovo kažem. Dakle, sutra uveče, Hrista smo ostavili u grobu. Ali da je Hristos ostao u grobu, kao što sam sinoć kazao, nikada hrišćanstvo ne bi osvojilo svet. Zašto je hrišćanstvo osvojilo svet? Sutra uveče. Znam da ste umorni, ali izdržite, molim vas, još malo. Dakle, sutra uveče o najvećem čudu u istoriji ovoga sveta, koje je temelj hrišćanstva. Također, ako možete, sad to sami se pro... neki od vas ste me pitali, kakav je biblijski koncept ljudske istorije i kraja ove civilizacije. Ja ću o tome da govorim u subotu ujutru, negde, ajde da kažemo 10:30 možda. Subota ujutro, 10:30, isto na ovoj novoj adresi. Tako da bi vas ja sve pozvao, ako možete da izdržite da dođete u subotu ujutro, ja ću govoriti o biblijskom shvatanju kraja ove civilizacije. Ovo što se dešava ovih dana je velika tragedija i događaće se na osnovu Biblije još veće tragedije. Mislim da ste gledali na televiziji šta se dogodilo na kakvi tsunami i katastrofe. Šta Biblija o tome kaže? I onda u subotu uveče ćemo imati zadnje veče u ovoj seriji, ja ću govoriti o jednom od najlepših tekstova u celoj Bibliji. To je 23. psalam. Zato vi koji učite na pamet, molim vas, naučite na pamet za subotu uveče. 23. psalam. Evo, toliko, hvala vam što ste bili tako strpljivi i pažljivi večeras, da uputimo jednu molitvu Bogu pre nego što damo reč gospodinu Mirkoviću. Gospode i Bože naš, stvoritelju naš, mi ti zahvaljujemo za vest evanđelja, za tu radosnu vest da postoji rješenje za ljudsku dramu i da postoji rješenje za čitavo čovečanstvo. Da ti nisi stvorio, Bože, ovu divnu planetu i ljude na njoj, da bi ljudi umirali tom strašnom smrću, nego da postoji ključ koji može da otključa vrata groba. Pomozi nam, Bože, dok živimo ovaj kratki život, da možemo čitati Tvoju reč i da možemo poželjeti da Te upoznamo. Daj nam snage da stanemo u podnožju krsta i da u podnožju krsta, gledajući ljubav Tvoju prema nama, i mi budemo promenjeni u bolje ljude, u bolje žene, u bolje mladiće, devojke, i da imamo smisaoni život već danas, a da u isto vreme znamo da u budućnosti postoji smisao i postoji nadanje. Blagoslovi nas i večeras sa našim putevima do naših domova, čuvaj nas, čuvaj našu decu, naše roditelje, ogradi domove naše anđelima Tvojim. To Te molimo, Bože veliki, u ime Gospoda Isusa Hrista, koji je živeo, koji je umro, ali koji je i vaskrso, nas radi. Amen.